A nova cortina de fume que creou hoxe a alcaldesa de Lugo para tapar as vergoñas da nula xestión que leva facendo nestes últimos anos. Levamos uns anos no que no Concello de Lugo non se fai absolutamente nada. Temos un concello totalmente paralizado. Temos un concello que é un total caos de tráfico en todo o entorno, especialmente do centro, pero nosotros, no resto dos barrios da cidade. Problemas de estacionamento, problemas de seguridade, atropelos continuamente. E o que se lle ocurre a alcaldesa é, pois, un domingo pola tarde decir que vai a poñer zona 30 na Ronda da Muralla como se fose a solución a todos os problemas de Lugo. Mire, Lugo ten moitos problemas en materia de mobilidade. Lugo ten que mellorar o transporte urbano que está nunha caída constante de viaxeiros. Lugo ten que mellorar a sinalización. Lugo ten que mellorar o aparcamento e a mobilidade dentro da nosa cidade. Lugo ten que mellorar a seguridade dos peóns que non se está preocupando por ela esta alcaldesa. Lugo ten moito que mellorar. O que non ten é que ter unha alcaldesa que dá, pois, que dá totalmente cortinas de fume para tapar a súa nula xestión e que ademais son medidas que o único que buscan é comprar votos para os presupuestos, que buscan contentar os seus socios de goberno para que lle den o seu apoio para seguir facendo o que fai, que é nada gobernando este concello.